عزیزان سلامتان لبید. من شاهد علوی و کچوار شمیه کتر لخزمت تانام با پیشکش کردنی برنامه حوتانه روانگا. امرو دا پرژین سر پرسی او شروع نام شرنامانه و شرقسانه که لنوانی احمدی نژاد سر و کماری پیشو ایرانو هروها لعینی دا سلات دار لیران دا هیا. ام شرقسانه چند جدیه و چند توانه کردانوی لسر کمالگا ایرانی هبید. احمدی نژاد 8 سال سر و کمار بو بپی هم امارکان هم اموی که رخ نگران دیلن سر و کماری که سرکوتونه بو لو بواره و که کشیه که زوری دروس کرد بو کمالگای ایرانی چل بواری عبوری و چل بواری سیاسی و سرکوتکان لسردمی احمدی نژاد لدوره پیش خوی زیاتر بو هم اعدام سیاسی کن، هم سرکوتنی کمالگای مدنی، هم خلطربونی گرفته عبور کن لکمالگا دا. بلا میستا، 5 سال دوی لسرکار لاتونی احمدی نژاد او شریک لنیوانی لانی ناسرا به دولتی بهار و تا احمدی نژاد یکن و دا سلاتی اصده بین رید روش لروش خلطر دا بیتوا. ایا ام شرط دتوانیت، ام شرقت دتوانیت به تشارکی جدی و گرانکاری کی کاریگر؟ پرسیار اویه که لحشرایت یک دا که نزیککانی احمدی نژاد اوانه که پیشتر دا سالات دار بون لسردمی سرکومانی احمدی نژاد دا لبردم دادگادان و گوشار لسریانه احمدی نژاد خوی اشتا اندامی انجمنی تشخیصی مصلحتی نظامی کماری اسلامیه ام شرقسانه چند گوره بتو ام نام دوایی که احمدی نژاد نردویتی بو علی خامنه ای ریبری کماری اسلامی ایران چند دتوانی بیت هوی اوکا ربری کومار اسلامی بیت دنگو به شوازی جدی برنگاری احمدی نژاد بیت دزانین که پیشتر لم هفته دا چند بر پرسی کوماری اسلامی لوانا رئیستی سروکی دزگای قضایی و تو تبیجی دزگای قضایی غلام حسینی اجایی و تی احمدی نژاد درو اکات به حرب رازی پیکو تیو وگلاتی گوایا که استیت چون لبرچاو دانیا خریکی قلاپا گرنی خلکا امرو بو باز لسر امتوار میوانداری هرگ لبرزان که اگری اسماعیل نژاد روشناموان لا اتریشو هروها که هادی صوفی زاده لکودری سیاسی لسویس دکین وکشته بشی فنی دفرمون که اگری خطکی بچراوه حالین دوباره بگیرینه که اگر یک پکی با کرتی اماجه با او بدهی برای جنابت او نامی که احمدی نژاد نردی باره بر و دوینه لمدیه لنکم بلاوی کرایه و دتوانه ببیته های گرانی جدی لو شرقسی که لچنمانی رابردو لنوانی احمد نژاد یکانو ده سالات هم لعینی رفان خواز و هم لعینی پاوان خواز لجه اراده بود تونتری دکاته و او شرقسی انه
بباوری من اوی که احمدی نژاد ای که بهوی اوی که پشتوانه کی مردمی نیه پشتوانه کی خلقی نیه و اساسا نفوذ احمدی نژادی لنا و سپا و نهادکانی دیکی رژیما نادیاره تا چن محبوبیتی هبه یا توانایی هبه بوی بباوری من اوی که احمدی نژاد ای که جوری خود زنیه ولواقعه بوت قربانی وضعیتی که هر وقت خوی پیشتر ایان ود که ایم کارگا کن که او تیرانی که بر رهبر احاویش بر ایم بکوید که رهبر مسون به ایستا بشیوه یک تیرکان لو چقی و براستی اتوانم بلیم وکو یک وشا احمدی نژاد لناو فضای سیاسی حاکمیتا بباوری من مظلوم واقع بوا
که اگری من گردو بلام دوباره براو و داخوا حولا دین دوباره پیاندی پیاب کن که هدی دلی احمد نژاد مظلوم واقع بود لفضای سیاسی ارنده اما به معنی اویه که پتا نوای او رخنانه که او اگری درسته بلام باولین کزنیه گوی برا بگریه گوی بیستی کنیه
بروانا احمدی نژاد ادامه سا حاکمیت یک که به هر حال خاونی فرهنگی کی خویتی احمدی نژاد بر خلافی چهرکانی پیشو که معمم بون ام غیر معمم بون ودواي او احمدي نژاد اويك لواش كمانيه كساختاري نظام كلن فاسده واجرج او ببير بيننا وك لمجموعي سركمار هيك كهاتونه السركار بني اواني وكو بني صدر رفسنجاني خاتمي اخيرا احمدي نژاد امانه همي بشويه لسحن سياسيه حزبون ويا بشويه كوتنه تبر بمهري بلام اویکه احمدی نژادی مظلوم واقعی که اویکه اصلاح طلبکان امانه همو تیرکانیان متوجه احمدی نژاد که لحاله که احمدی نژاد زور کاری کرده لسیاستی داخلیه که هیچ کامل لوان به اندازه احمدی نژاد موافق نبون حتی بشکل نهادی رهبری امانه جای احمدی نژاد یعنی به سیستمی بر رجعی بناو اکر یعنی او شوی ساده زیستی و امجورشتانه بلان دو بش اتوانیم ایم بحثی لسرکین سیاستی داخلی و سیاستی خارجی رخنی منتقدین احمدی نژاد و یا پاشن آشیلی سیاستی احمدی نژاد دولتی احمدی نژاد لپیون لگل سیاستی خارجی آیتی نگل ارتبال لگل موضوعاتی داخلی
زورچ کاک اگری؟ داویلی برد نکم که دورا خطا گفراهی وادارم که ندریج برنام که کشمان نبی که اگر اگری که کدی پیوایه که احمدی نژاد به شوازه گل سیاسی ایران دا مظلوم واقع بوا و او کواتا و بدلی لهر دولاین و اعماجی بوا دا که سیاسی داخلی درکی و وابق سکان یادیه بول سیاسی درکی دا به تایبت پشنی احشیلیتی برای برزت لدست پی که بفرمون که او شرق سینوانی احمدی نژاد یکانو ده صلاتی کمالی سنی به شرخصی که جدی ازنیان نه
سرطار از اسلام هیا با بیسرانی برزی رادو دنگی امریکا هر وحا با میوانی برستان که هادی صوفی زاده من پیموایا اوی که استاکا روده دا بشه که لو قیران ساختاریه که لناو جمهوری اسلامی دا هیا و بردوام چند سالی رابردوی ده لا چند سالی رابردوی ده سلات دارتی جمهوری اسلامی ده هر جارک به جارک خوی سرحال دعوته و قیرانه که بردوام لنیوان رئیس جمهور وکو سروکی دزگای برای و بری و لگل ولایتی فقیه وکو پوسته که زوربه ده انگرانی جمهوری اسلامی پوسته که استراتیجیکو چاودیر تاییده دکن بلام لواقع ده پوسته که برای و برایتیه زالیر ده احمدی نژاد من جا قصه که اکادیم قبوله احمدی نژاد مظلوم واقع بو به معنی که اوی که احمدی نژاد کردویتی لانی کمی بگوته خودی خامنه ای که در نوجی جمعه تهران سال 88 کتی اوی که احمدی نژاد کردویتی در واقع در سیاستی خامنه ای بوا و استا که حالا بوا دوی توانکه احمدی نژاد بیداد یا خامنه ای یعنی احمدی نژاد خوی سیاستی که مستقلی نبود احمدی نژاد که سال 84 هاد بوبا با لبرانبر هاشمی رفسنجانی در راستا اگر خامنه‌ای در پیش نباید توانی بسر هاشمی رفسنجانی در سر بکی و نه احمدی نژاد که در سال 88 با پیز زوربه چاو دیرانی سیاسی ایران تقلیبی هم با کر بوی که به برای جمهور هیچ کام لو دو احمدی نژاد کسی نبو که سیاستی سر بخوی لولایتی فقیه ببه بلکو خوی در واقع در حاتبو بیت قربانی ولایتی فقیه و بوش بلام استقناق که امده بینین رفتاری که احمدی نژاد نشانی داوه یا احمدی نژاد که نشانی ان داوه لانی کمی پنجمنگی را بردو دا رفتاری که نشانی ان داوه بجور یک دا انهوه خویان دور بخنوه لدقی نامه آخرین نامه احمدی نژاد جا کدونی واره بلاو بتوا هر او شتی برونی تی دا دو جار احمدی نژاد لنامه که دا دلم من پیشتریش پیم کتون پیشتریش رای و گوچونی خوم کتوا و تا پیشتریش من رایم او نبوه که لنیو خلق دا کتوما یعنی یکم معنی او دگه یعنی دیتر چون دلا پیشتریش کتوما که خلق چشای عبوریان هیا لسولت اگر احمد نژاد لسردمه که رئیس جمهور بو دی کود خلق چشای عبوریان نیا احمد نژاد سردمه که رئیس جمهور بو دی کود او رکوت نامانه که شورای امنیت لدجی ایران دیده او بریارانه که شورای امنیت لدجی ایران دیده او کاغذ کنه که فرده دیده خیلی زمور اشغاله و بلام استه دلی ئەوەندە قەیرانەکە قوڵە کە گەنجەکانی ئێران داهاتوویەک لە بەرابەر خواندا نابینن. ئەمە زۆر جیاوازە ئەم دوو قسەیە، بەڵام لە ناو نامەکەیدا دووزار دەڵێ من پێشتریش ئەو شتم بە ئێوە کوتووە. وواتە بەو نامەیەی وە بەوەی کە قوەیەکی یان دەسەڵاتێکی دەسەڵاتی دادوەری کردوێتە بەر دەنگی خۆی کە مشخصە دەسەڵاتی دادوەری نە تەنیا ناو لە مێژووی ئێراندا ناوەندێک بۆ سەرکوتی بەرهەڵستکاران، ئەوە دەسەڵاتی دادوەریە کە قەتڵەکانی ساڵی 1961 کوردستان دەکا، ئەوە دەسەڵاتی دادوەریە کە قەتڵی ساڵی 67 دەکا، وانە هەموو مخالفینی جمهوری اسلامی بوون کە دەکوژن، ئەوە دەسەڵاتی دادوەریە بەردەوام مخالفین دەگرێ، نە تەنیا ناوەندێک بۆ سەرکوتی مخالفین، بەڵکو دەسەڵاتی دادوەری ناوەندێکە کە هەموو پلە بەرزەکانی ناو دەسەڵاتی دادوەری ڕاستەوخۆ لەلایەن وەلی فەقی و هەڵدەبژێردرێ. یعنی چ نامەکەی ئەحمەدی نەژاد و چ ئەوەی کە دەسەڵاتی دادوەری بەڕوونی مخاتب قەراری گرتووە و بەڕوونی حەملە دەکرێت سەر دەسەڵاتی دادوەری و پێشووتریش ئێستاش هەر لەو نامەیەشدا هاتووە، ئەحمەدی نەژاد چەندجار حەملەی کردوێتە سەر صدا و سیمای ئێران کە ئەوێش ناوەندێکە کە ڕاستەوخۆ لە ژێر نەزەری خامنەیی بەڕێوە دەچێت. هەموو ئەوانە بەئێمە دەڵێ ئەحمەدی نەژاد دەیهەوێ چیتر کۆچی قوربانی ولی فەقی نەبێت.
زۆر چاکە کاک هادی، ئاماشت بۆ دەدا کە بەڕای جەناب دەبێت سیاسی نێوخۆی سیاسی دەرەکی ئەحمەدی نەژاد لە یەک جیا بکەینەوە و پاشنەی ئاشنگەی سیاسی دەرەوەیە. ئەگەر بکرێ ئاماژەیەکی کورت بدەن بە سیاسی دەرەوە، وەختە بفەرمون بۆچی سیاسی نێوخۆکەی پاشنەی ئاشیلی نییە؟
لێوە سەرچاوە ئەگرێ کە سیاسەتی دەرەکی ئێران ئەوەڵەن وەزارەتی دەرەوە ئەحمەدی نەژاد خۆی هەڵی نەبژادووە، و دوای ئەوە سیاسەتی دەرەکی ئێران تیمێکی پسپۆڕن کە مافوقی وەزارەتی دەرەوەن هیدایەتی ئەکەن. و سووەمان ئەوەی کە ئاگری بەحسی کرد کە ئەحمەدی نەژاد وتی ئەو قەتە نامانەی نەتەوە یەکگرتوەکان وەرەق پارە یا کاغزە دراوە، زۆر پێش ئەو ئێران لە سەردەمی خاتەمیدا وەکو محوری شەرارەت ناوی دەرکرد لە ساڵی 2001 کە دوای حادثەی 11 سەپتامبری ساڵی 2001 لە ئەمریکا. بۆیە ئەحمەدی نەژاد لە ڕاستیە مستەبەبی ئەسلی تەخریبی سیاسەتی داخ سیاسەتی دەرەکی ئێران نییە، چونکە سیاسەتی دەرەکی ئێران بە شێوەیەکی جەمعی بەڕێوە ئەچێ. ئەگەر بگەڕێینەوە سەر سیاسەتی ناوخۆیی، سیاسەتی ناوخۆیی ئێران بۆ نمونە مەعاونەکەی کە محەممەد ڕزای ڕەحیمی بوو، ڕەحیمی ئوستانداری ڕەفسنجانی، بیانی ڕەفسنجانی کە بەرحاڵ دەوڵەتێک دوو دەوڵەت پێش ئەحمەدی نەژاد بووە، و دووەمان ئەحمەدی نەژاد لە کاری خۆیە تەبەقەیەکی متەوەسەتی لە جامعی ئێرانە پەروەردەکرد. یعنی تمرکز زدایی کر احمدی نژاد لە بواری اقتصادی و اتوانم به جرأت و بلم تفاوتی کی زور لا دوری احمدی نژاد لە کوردستان لە باری اقتصادی و اما شاهد بوین بنو لە ئێران مسکنی مهر کارمان بونی که ایسا مسئله تخریب و امانی کلا بوملە زەکە هاتووەتە ئاراوە، بەڵام دە ملیۆن نەفەری خانەدار کە یعنی کرد بە خاوەن ماڵ، ئەمە پرۆژەهایەکی کەم نەبوو.
یعنی کاک هادی، بەڕای بەڕێزت لە بواری ئابوریەوە ئەحمەدی نەژاد سیاسەکانی سەرکەوتوو بوو
لە بواری لە بەنسبەت ڕژیمەکانی دیکەوە؟ بەڵێ، من عەرز دەکەم لە ڕژیمی دەوڵەتی ئیسای ڕۆحانیدا تەبەقەی متەوەسط ڕۆژ بە ڕۆژ خەوت و فەنا بووە، یعنی تەبەقەیەکی متەمەول، تەبەقەیەکی فەقیر. بەڵام لە دەورەی ئەحمەدی نەژاد بەڵێ، ئەساسەن ئەحمەدی نەژاد لەسەر سیاسەتێکی تەمەرکوز زەدایانەی هەبوو. بۆ نمونە ئەتوانی بە مشەخەسی ئاماژە بۆ کەم کوێرەدەی کوردستان هەیە کە دێهاتەکان سەنگفەرژ نەکرابێ، کە گازی بۆ نەکێشابێ، بۆ 8000 دێ گاز رسانی کراوە. ئەمانە ئەو شتە بوو کە ئەحمەدی نەژاد بالاخره کاری بۆ کردبوو، یعنی کارێک کە دوای ئەوە لە دەوڵەتی ڕۆحانیە ئەساسەن تەوەجۆ بە مەرکەز کرایەوە بە خاتیەوەی دڵی ئەسلاح تەلەبەکان بەدەست بێننەوە، سەروەتی مەملەکەتیان بردەوە بۆ تاران و مناتقی مەرکەز.
ئەی ئەو ڕختانە کاکادی کە هەیە لە ئەحمەدی نەژاد بە نسبەتی ئەو تاڵان و تاراجەی ئەوە کە بە نەوتی 120 دۆلاری ئەمەڵەن هیچ پەسەندازێک نییە، هیچ کارێکی گەورەی عمرانی نەکراوە، با بڵێن قەرزەکان ئەوە ڕخنەگران دەڵێن زیاتر بووە، و تاوە گەندەڵیەکی یەکجار زۆر کۆمەڵگای گرتەوە، کەواتە ئێوە ئەوانە بە جددی نازانن.
نخي بروانا فساد داوينجيري او النظام بو يعني اما تنها شاملي حالي دولتي احمدي نجاد نيه بل امنا قال ليستي او ريختو باجو بقول اوانيك دزيو فسادي دولي احمدي نجاد بينوا شتيك بتوابون نيه بل امخو او نبه بهات نسركاري الروحاني امشتا تواوبو بيا بيج روحاني امن نبو بيا كركاني رفسنجاني جوزانم او كاني بيشو هر هموی امانه ده فسادی عمده و گلیندرابون بلا مثلا اما مبارزه اگنیه که اما بمانه احمدی نژاد لوا براعتی پی بدین بلا فساد دارنگیری کلی نظام بوا بلا بنسبت احمدی نژاد و بلا نوتی بستاو بیزدرامش خو موضوع هیا احمدی نژاد به هر تهدیدی که سیاستی خارجیه که باوی که تنگی هرمز ابست مو امانه قیمتی نوتی ابست دستر و بشیوه سیاستی که بنو ایک درستی اعمال کرد یعنی بنسبت خویانه و نکلیم بنسبت ایموه
بله منظورت اوه بنسبت خویانه که کادی یعنی بگشتی بو ایران باش بو سیاست تکانی
دقيقا سياستي او احمد نجاب و ايران باش ويك اول بحثم كرك اسابلين مظلوم واقع بوا اما شتيكي ديكي چونك هر وقت وتم رفسنجاني همان مسيري تيكر بني صدر خاتمي يعني اما تنها الوزيطة مشمولي اما فرهنجي حصفة يعني للنظام هاي ديكتاتورة فرهنجي حزب اما الشاهدين
زور چاكا زور بكورتي
مثلا احمدی نژاد استانداری اردبیل بو و موسویش خوی ترکه محبوبیتی استاز محبوبیتی احمدی نژاد زور زد لموسوی که به شعار دیکه و هاته زیادره
کاک هادی ببوره دین ولات اما فهمکت گی دیار تیم نازاین محبوبیتی کمیان زیادره به هوی اوکا لراستی دا حلب جردنی که آزاد یا راپرسی که آزاد من نیا با بزنین موسوی احمدی نژاد تا این بلین که اوی که کمار اسلامی نیالید کسانی سر بخوی در لکماره که بین خواهم خاند بردنگی خلق معنی اوی که براوردی که هیل لوکه اوان محبوبیتیان لخود یکان زیادتر بید جال راستی راستی و تا چپی چپی نو نظام دین اولای جنابت که اگری اگر اماجه دو نکتکانی که حدیه به بلام زور کرده دقیقه که جدوی اوان پی بلید که چن ام شرق ساعتوانی جدی بیتا و ام خورزگار کرده که برای زدالی احمد نژاد هولی بو ادائی تل جر بلیتی خامنه دانه بی دتوانی سرکوتوبه یا سرکوت دکرید
وکو باسه که او لان عبوری سیاست کنی احمد نژاد که باسی لسرکت کاکادی خالق لا رفتار و هالسوكوت احمد نجاد دا هيا كدغريتو بدروش مكاني سرتاي انقلابي ايران اويش قرانو بو قشر لكو ملغا كقشري كمداهات يان بعدبيات جمهوري اسلامي مستضعفي بيدران الراستا احمد نجاد لهند قناق بتايبتي لصالي 88 بولاوا اوردانوي كي هبو بالنسبة او قشر و امتيازاتي كي مترح كركي كان مسكني ماهر بو بلام آیا اوان سرکوتوبون یا سرکوتونبون خوی بابتی که تایبتی دوی و بلام آوردانوی که هبو و بمشخصی حولی لدا که لپیناو بر جواندیکانی اوان هندک هنگاو حل بنیتوا بلام بو اوی که آیا رفتار احمدی نژاد سرکوتو دوی یا نا اما دو بابت من هیا احمدی نژاد لواقع دا ریتکی کی سیاسی لناو رژیم خریک داده مزرینه بچ معنایک تا استا لسالی 1376 و تا استا اصلاح طلبکان تل دولت دا ابو بیتن و تل دولت دان ابو بیتن هر خویان وک اپوزیسیون نشان داوا به یک جوازی و که هیچ کاتیک رخنکان یان رخنی کی بن راتین ابوا و هیچ کاتی رخنان لساختار نگرتوا بلکو تنیا رخنان لفرد گرتوا بلام احمدی نژاد استار راست و خودیت رخنه لساختار دگری احمدی نژاد لنامه کی داده نوسه مجلس کنمایندی اقلیتا اما زور مهمه جمهوری اسلامی بردوان باز سر او دکا که زوری نی زوری خلق لحمو دنگ دانه کنده باز سر او دکا که سروح افتاد درصد هاتون دنگ دانه و او دنگ دانه بردوام ولی فقی دنگدانه که با مجلس دادریه بر رئیس جمهور دادریه معنای تأییدی ولایتی تأییدی جمهوری اسلامی بلام استا احمد نژاد باز سرواده که دلی مجلسی که رأی اقلیت خریکه برای ودتی مجلسی که اقلیتی خلق چونه مجلسه باز سرواده که قوه قضاییه وکو دەسەڵاتێکی بریار دەروە دەسەڵاتی یەک لە دەسەڵاتە سەرەکیەکانی ناوپێک کاتی جمهوری ئیسلامی دەسەڵاتێکی فاسدا و ئەمانە بە ئێمە دەڵێ کە ئەحمەدی نەژاد لە ڕووی گوتاری سیاسیەوە ئیسلاح تەلەبەکانی تووشی چالشێک کردووە کە لەوە بەولاوە بەو ئەدەبیاتەی پێشووی خۆیان ناتوانن وەکو ئۆپۆزسیۆن لە ئێراندا دەربکەون بۆیش ئیسلاح تەلەبەکان زۆر زیاتر لە ئوسورگەراکان ئێستا خەریکن دژایەتی ئەحمەدی نەژاد دەکەن و بابەتێکی تر کە هەیە لە نێوان قسەکانی ئەحمەدی نەژاد دائیم هێندێک خاڵی ترمان بۆ دەردەکەوێت بۆ وێنە ئەحمەدی نەژاد ببورن بەقایی پێرێکە لە گرتە ڤیدیۆیەکدا باسی لەسەرەوە کرد کە ئەوان کۆبوونەوەهایەکیان هەبووە لە دوای ئەو قەراردادانەی ئەو ڕێکەوتن ئەو بریارنامانەی شورای ئەمنیەت کۆبوونەوەهایەکیان هەبووە کە لە کۆبوونەوەکان چەندین کەسایەتی ناودەبا وەکو کەسایەتی کە هەموویان پلەی ئەمنیان هەیە وەکو سەرۆکی سوپای پاسداران سەرۆکی ئەرکانی ئەرتشی ئێران سەرۆکی شورای ئەمنیەتی ملی ئێران بەڵام لەو نێوانەدا نێوێک دێ ئاغای مسباحی مقدەم مسباحی مقدەم لەو قۆناغەی لە تاریخی ئێراندا نمایەندە بووە سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی ملی مەجلیسیش نەبووە بەڵام بۆچی لەو شوێنەدا بەشداری دەکا چونکە مسباحی مقدەم چەندین ساڵە لانی کەم دە ساڵە پۆستێکی تریکێ هەیە بەناوی متەبێژی روحانیەتی مبارز جامعی روحانیەتی مبارز ئەمە بە ئێمە دەڵێ کە لە دەرەوەی ئەو پێکهاتە نۆرماڵەکان یان پێکهاتە سیاسیەکان کە بریتین لەو قوانەی کە لە قانوندا نێویان هاتووە حتا خودی وەلی فەقی لە دەرەوەی ئەو هێندێک ناوەندی بریار لە بریارە چارە نوستازەکانی ئێراندا حزوریان هەیە و ئەو ناوەندانە چەندە دەسەڵاتیان هەیە چەندە تاثیر گوزارن ئەوە ڕاستیەکەی مەعلوم نیە هەر شتێک بکوسێت تەنیا گومانەزە نیە بەڵام مەترەحی دەکا کە هێندێک ناوەند کە نە قانونەن و نە عرفەن نابێ حزوریان ببێ لەو شوێنانەدا بەڵام حزوریان هەیە و لە برییاراتی مهمدا تاثیر گوزارن کە ئەمە معنایەکی تر بۆ چاوەدێرانی سیاسی دەگەهێنێ کە ویش ئاڵۆزی یان یا بەخۆ بەدەستەوە نەدانی ساختاری جمهوری ئیسلامی کە تۆ بەردەوام ساختار لەنێو ساختاردا هەیە و هەر کامێکشیان تاثیرێکی تایبەت بەخۆی هەیە و لەو نێوانەدا شتێکی تریش بۆ ئێمەوە دەردەخات ئەوەی کە پێی دەکوترێ فەسادی ساختاری لە نێو جمهوری ئیسلامیدا یەکێک لە هۆکارەکانی حزوری ئەو هەموو نەهادە موازیەیە کە هەر کامێک دەتوانێ بەرژەوەندیەکی تایبەتی خۆی هەبێ و ئەو بەرژەوەند لەپێنا ئەو بەرژەوەندێدا هەنگاو هەڵێنێتەوە کە یەکەم مەعنای ئەو ڕەفتارە فەسادێکی سیاسی ساختارییە و واقعیەتیش ئەوەیە ئەگەر زوڵم نەکەین ئەگەر چاوەدێرێکی سیاسی منطقی بین فەسادی ساختاری جمهوری ئیسلامی شتێکی تایبەت بە ئەحمەدی نەژاد نەبووە و لە دوای ئەحمەدی نەژادیش هەبووە لە پێش ئەحمەدی نەژادیشدا هەبووە بە وەلی فەقیش کۆنترۆڵ ناکرێت یعنی ئەمە ڕوونە لانی کەم لە زەلزەلەی ئەزگەرەدا بە تەواوەتی بۆ ماندەرکەوت کە وەلی فەقی دارودەستەکەی زۆر زوونار بۆ چاوەدێری بەسەر ئەو شتەیدا کە پێیان دەکوت فەسادی ئەو گروپانەی کە لەوێ بوون بەشێکشیان ئێنجیۆ بوون لەوێ بوون بەڵام زۆر زوو دەرکەوت کە لەوێش خەریکی فەساد بن و لەوێش خەریکی بە کوردیەکەی دزی و فزی کردنن بەڵام زۆر زوو کەسی نارکە چاوەدێری بەسەردا بکات مشەخەسەکە فەسادێکی ساختاری لەناو جمهوری ئیسلامیدا هەیە و ئەوانە نکاتێکی مهمن ڕەنگە لە ناوخۆی جمهوری ئیسلامیدا ئیسلاح تەلەبەکان یا باڵەکی ئوسولگەرەکان نەتوانن ئیستفادەی لێ بکەن یا نانهەوێ ئیستفادەی لێ بکەن بەڵام جمهوری ئیسلامی هەرچەند ئۆپۆزسیۆنێکی زەعیف بەڵام ئۆپۆزسیۆنێکی زەعیفیشی لە دەرەوەی خۆی هەیە ئەوانە ڕەنگە بتوانن قسەکانی ئەحمەدی نەژاد و ڕەفتاری ئەحمەدی نەژاد و ئەو شتان ئەو بەڵگانەی کە ئەحمەدی نەژاد لەسەر ڕەژیم بڵاوی دەکاتەوە بکەن بە سەنەدیاتێک بۆ قسەکانی خۆیان چونکە چاوانێک ئۆپۆزسیۆنی ئێران ئەو شتانە دەڵێت
زۆر چاکە کاک هادی بەڕای ئێوە چی چەند ئەتوانێ ئەم شەرەقسەی کە ئەحمەدی نەژاد دەستی پێکردووە یا لە کاردانەوەدا بابڵی هەڵسوکەوتی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی بە نسبەتی هەواڵانی پێشووی هەواڵانی ئێستەی دەیکات چەند دەتوانێت جددی بێتەوە ئایا پێت بەڕای ئێوە خامنەئی و دەسەڵاتداری ئێران سەرکوتیان دەکەن یا بە شێوازێکە مووسەوی و میرحوسێنیان ساکت کردووە یا بە شێوازێکی تر ترۆریان دەکەن دیان خەنە زیندانەوە یان نا ئەحمەدی نەژاد دەتوانێ شەرەقسەکە بواتە بەرەوە ئەوان بخاتە بابلین پیگه کی لوازه و بشوازیک پیگه اجتماعی خوی لای اوانی که لانگری هن به هستریب که
بباوری من همون نزانه ریزش و رویشی هیا باید ابه مسئله حزب احمدی نژاد لیوه و بررسیف کهین و تا اندازه موافقی او روانگی که گرینیم که دوله احمدی نژاد ریزکی که سیاسی داده مزینه من فکره کمو احمدی نژاد دورانی کوتاهی سیاسی که هاتوا مواضع سیاسی و امانی احمدی نژاد راست یک سری شجاعتی لخوی بخرج دا که اوکانی که نیم و رئی جمهور کانی دی که بونمونا احمدی نژاد با آسانی منوچهری متکی ازل که و هولی دا حیدری مصلحی ازل بکا که لدوایی او بو که یانزد روش تورانت و کشکی کوماری امانش تا بون نوع تابوشکنی بو که مثلا خاتمی ایود من تدارکچی بوم یعنی قدرتی اوی نبو که بیلفرز به وزیری درویا وزیری اطلاعات یا وزیری دفاع او چوار نهاده برین وزارتی ناخو که اساسا رهبر حالیانه بجره قد نیتوانی لبرانبر اوانه حالیست بگره بای احمد نژاد او کاری کرد و مهمتر لو که اتوانین بلین احمد نژاد به اولین سفری دم اخیره بو اهواز و او قصانی که کردی توانی هندیک جامعه وشیارت کاته و بلان با کردی اتوانم او بلهم دروست ام شجاعتانه جوریک تفکینه بو کوملگای ایمه بلان کوملگای ایمه لبردم دو واقعیتا قراری گتون رس مولم ایمه کوملگای ایران هنک ایمه لم حالته یا بدلیلی اوی که تخریبی احمدی نژاد چه لسردمی اصلاح طلب کنه چه لقناغی استایا و نبونی پشتوانی دینی و نظامی و به هر حال امانی که لاحمدی نژاد نبیندره که پتوانی سر حال بداتا و بایه بشیوه یعنی آخرین قناغی سیاسی هم بشیوه افشادری و امانه ببنه پیشه و بیانه به آخرین تیری خویم بوشین بر حال من لعرصه همو رقابتی که هیا باید من نبینم که امانه جایی سر بکنه و
سپاسانکم که اگری چند امجد ده باید که اپوزیسیون رنگ بتوانه کلگور بگیره چند ده توانه او قصر راسانهی که بوته هنده لرخنه گیران لزمانی ناراسی احمد جاد دیده داره و ده توانه بیت بلگه یک باید که بگشتی کمالگای ایرانیش تنانت او بشه لکمالگای ایرانی که اشتا باوریان با کماری اسلامی هیا بلان باوری که راستقینه هنه توشی گمان بن و او شکافه که ده کتر لنیوانی ده سلاتو خلق ده هیا لی ایران جدیتر بیتا و بیتا شکافه که بیتا هوی بابلان شکافه که ده توانه کردنوی که سیاسی لیب که بیتا و
من فهم خوش پیش تر یک شدرون بکم
دقمان هی فقط یک دقونی یک من هی
ردکه کی سیاسی دادم از لینه منظور مونه بو بخوی خریکه من لناو مرخ نگرانی رژیم که او بالی اپوزیسیونه که ساز بوا اصلاح طلبکانی تیه پر کدوی تیر اصلاح طلبکان تازه به هنده بدروش مناتو انا بوینا با آزاد کردنی موسوی بین خلق دادوی
کاغ عدری سی سنی من ماو
اخنه گوره تر بگرن من پی مای اپوزیسیون او فرصتی با حال کوتوا ایا دتوانید او فرصت بقوازه تو استفاده لیب کد یا نه با توجه با و شناختی که لسر اپوزیسیون همه که للحاظی نرمبزاری و هم بحثی نفوذ جمهوری اسلامی تی اندام اطرحه و هم توانایی او یعنی او کارب کن و نکته که جالبیش در ماوی تنروج رابردو دا کدیو ما راست زاری ناراست احمدی نژاد بلام واقعیت های کدل سالانه که اپوزیسیون باسی لسر دکن بلام استاج اوردانوان لسر نکردوا امانه بمن دلی که اپوزیسیون رنگ او اراده هر نبیت یا او توانایی هر نبیت اوشتان خوازه توا
بلام
مهمترین نکته لیره دا اویه که هندیک رخنی جدی لجمهوری اسلامی بشوی بلگمند دیت هاتو تبردستی
اپوزیسیون زور سپاس تانکم که اگری اسماعیل نژاد روزنامه‌نگار لاتریش و که کاتی صوفی زاده لکودری سیاسی لسوئیس با بشداری لبرنامه روانگیم حوته ده